Pentru cei care aveți Biblie la dumneavoastră, dacă vreți să deschideți întâi la Iesaia, capitolul 5, de la versetul 20, iar apoi vom citi și de la Coloseni, capitolul 2, de la versetul 8. Iesaia, capitolul 5, de la versetul 20, spune așa: Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întuneric este lumină și lumină întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți, iar Coloseni 2, capitolul 8, spune așa: Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Amin. Puteți să vă reașezați. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul pentru tot ce a dăruit până în clipa de față. Tematica din seara aceasta, așa cum probabil se știe, este una mai specifică. Se vorbea deja și în ultimele dăți despre dușmanul creștinului, iar astăzi ne vom uita cu ajutorul lui Dumnezeu asupra filozofiei de viață, și anume toleranță versus radical. Împotriva radicalului. Am citit aceste două versete, unul din Vechiul, unul din Noul Testament, ca în primul rând să înțelegem următorul lucru. Sau cel puțin prima întrebare cu care aș vrea să începem în seara aceasta este: cum definim noi radical sau tolerant? Sau mai bine zis, ce ne dictează înțelesul nostru asupra acestor două cuvinte? Trebuie să înțelegem, pentru că cam în orice domeniu pe care noi îl avem în viața noastră, își spune și Domnul cuvântul, dar și societatea, cultura în care noi trăim. Numai creștinul care trăiește după îndemnurile Duhului n-ar trebui neapărat să iei lucrurile care lumea ni le învață. M-am uitat în dicționar ca să înțelegem mai bine cuvântul tolerant și radical. Tolerant mai scrie acolo pe lângă altele indulgent sau îngăduitor. Iar la cuvântul radical m-am găsit aceste trei cuvinte: esențial, fundamental și complet. Dacă ne uităm la unele cuvinte care totuși în societate le auzim adeseori, pare că în momentul în care auzim cuvântul radical, numai când îl pronunț, pare deja ceva negativ. Parcă tolerant curge mai ușor, mai lin. Însă că dacă ne uităm scurt la un alt cuvânt, ca să înțelegem un pic treapta aceasta între aceste două, ar fi social. Cine dintre noi în momentul în care audă cuvântul social se gândește la ceva rău? Nimeni. Social, m-am uitat și înseamnă împreună, unitar, colectiv, cooperativ. Cel puțin noi ca tineri cunoaștem și cuvântul care unul îl folosim în limba germană, sei nicht asozial, adică fi social. Dacă vezi cumva o bătrânică sau un om, cineva căzut, dar bunul lui simț te învață, nu să te duci să-l ajuți când stai în tren, în tramvai, îi dai locul. Deci cuvântul în sine social îl asociem cu ceva pozitiv. Dar hai să punem înaintea cuvântului social un alt cuvânt, să vedem dacă mai îl punem în lista pozitivului. Național socialist. Mai îl punem pe lista pozitivului sau negativ? Dar de ce îl punem pe lista negativului? Pentru că știm din istoria omenirii că național socialiștii, naziștii, oamenii acestea au făcut mult rău. Dar toți ne punem următoarea întrebare: oare acești oameni care noi ne uităm în oglinda istoriei, se considerau ei oare ca fiind oameni radicali? M-am uitat pe Wikipedia să mă uit exact ce înseamnă național-socialist. Și unul din cuvintele sinonime care scrie pentru național-socialist scrie extremist radical. Dar oamenii aceia cu siguranță nu au crezut că ei sunt radicali. Ei se luptau pentru anumite valori care ei le considerau ca fiind bune. Însă vrem să ne uităm în seara aceasta pe scurt ca un fel de introducere, ca să deschid un pic orizontul cel puțin tinerilor. Nu tot ce numește lumea bine, numește și Dumnezeu bine. Și nu tot ce lumea numește rău, numește și Dumnezeu rău. Pare că uneori în cântarul pe care îl pune Dumnezeu, ceea ce noi numim bine, dulce, El numește rău, amar. Și ceea ce noi numim amar, rău, pagubă, El numește bine. Vrem să ne uităm scurt asupra cuvântului acesta tolerant. Trebuie să înțelegem că din punct de vedere al lumii și al lui Dumnezeu sunt două categorii de toleranță. Una pe care Dumnezeu o înțelege ca toleranță și una care lumea. Întrebarea va fi la sfârșit: Eu cum înțeleg sau cum vreau să înțeleg cuvântul toleranță? Cum îmi oferă societatea? Național-socialiștii credeau că fac un lucru bun. Nu s-au considerat ca oameni radicali. Dar am scris aici câteva gânduri asupra toleranța lumii. Cum are în vedere lumea sau cum înțelege lumea definiția aceasta a toleranței? Și m-am scris cam următorul. Cere acceptarea oricărui om, oricărui ideologii, oricărui tânjir, oricărui dorințe, neținând cont de voia lui Dumnezeu. Chiar dacă toleranța aceasta îl bleastămă pe Dumnezeu în față, chiar dacă toleranța aceasta pe care lumea o definește ca toleranță calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu, nu e interesant ca tu și eu neapărat să fim de aceeași gândire? Nu. Toleranța lumii pe care o oferă este nu cumva să-i spui tu omului că el e rău sau că există un adevăr absolut. Și asta vom vedea că e ultima treaptă. Un al doilea gând pe care mi l-am scris. Toleranța lumii nu are nici de cum în vedere viața veșnică sau salvarea sufletului. Toleranța lumii are din contră să-ți meargă aici bine. Să faci cam cum vrei, ce vrei, când vrei și cu cine vrei tu. Toleranța lumii, mai departe, nu are în vedere schimbarea caracterului. Nu are în vedere ca dacă eu îl accept pe un om, sau îl primesc, sau sunt în stare să vorbesc cu el, ca la sfârșitul acestei convorbiri și acestei primiri să fie schimbat caracterul omului în chipul și asemănarea lui Hristos. Toleranța lumii nu oferă asta. Și în al patrulea gând care mi l-am scris este că toleranța lumii nu acceptă porunca lui Dumnezeu, ci din contră. Sună cam în următorul lucru. Toleranța lumii vrea să-i dicteze chiar și lui Dumnezeu cum are Dumnezeu să ne primească. Și spune lumea așa, dacă Dumnezeu mă vrea așa, ori așa cum sunt, ori să fie de bine. Deci nu mai este Dumnezeu în poziția ca El să spună ce-i bine și ce-i rău, ci noi dictăm lui Dumnezeu, Doamne, dacă Tu așa cum sunt, mă vrei, dacă nu, nu. E o toleranță pe care nu pune preț pe ceea ce zice Dumnezeu, ci din contră. Pune preț pe ceea ce spune lumii. Iar în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 2, să ne uităm acum scurt cum ar arăta toleranța, dacă am putea spune, biblică. În Efeseni, capitolul 4, de la versetul 2, spune așa, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelunga răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstriți unirea Duhului prin legătura păcii. Și menționați aici să căutați să păstrați unirea Duhului, îngăduindu-vă unii pe alții. Deci eu m-am pus următoarea întrebare, dacă s-ar fi sfârșit versetul acesta, așa, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste, punct. Parcă pentru lume ar fi fost mai ușor. Dar faptul că continuă și spune așa, și căutați să păstrați unirea Duhului. Iar așa cum Ciprian deja menționa, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu ne învață la poruncile Domnului să le ascultăm și zic, Doamne ajută-ne. El merge mai departe și nu numai a îngădui, pentru că la un moment dat am ajuns la concluzia următoare și ne vom uita care este îngăduința biblică. Îl citesc ca să fie mai ușor de priceput. Roman 15 cu versetul 7. Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Și ca să fie cât mai simplu explicarea aceasta, ce înseamnă îngăduința sau toleranța biblică? Cum ne-a primit Dumnezeu pe noi, așa să-L primim și pe Cel de lângă noi. Și acum fac o rezumare. În momentul în care Domnul Iisus Hristos m-a primit pe mine și cei care s-au întâlnit cu El vor putea afirma aceeași lucru. El m-a găsit în zdrențe, m-a găsit în noroi, m-a găsit în păcate, scufundat în lucruri în care probabil aici din față să le spui îți este rușine. Ne-a găsit pe noi în cel mai dezastruos hal. Ne-a găsit în lucrurile acestea, dar spune cum v-a primit Hristos pe voi, primiți-vă și voi unii pe alții. Cum trebuie să-L primim pe cineva de lângă noi? După ce El m-a găsit în felul în care eu eram, ce a spus Hristos? Hai după mine și așa cum ești, numai bine. Nu. M-a îmbrăcat în haina mântuirii, m-a spălat în sângele Lui, m-a logodit cu Hristos, mi-a dat dreptul să mă fac copilul Lui și mi-a dat nădejdea vieții veșnice. Așa m-a primit Hristos. Pe tine așa te-a primit. Cel care s-a întâlnit cu Hristos nu poate decât să afirmă lucrul acesta. Cel care, când ai fost primit de Hristos, El nu a spus te primezi, dar te las așa cum ești, nu. Și acum să ne punem întrebarea. Cum să-L primim pe cel de lângă noi? Îl găsești în păcat, îl găsești în durere, îl găsești în întuneric, vezi că îndrumările Lui nu sunt bune. Și acum nădejdea care ar trebui să fie? Doar să-L primim și după aceea să spunem fie că se schimbă, fie că nu se schimbă, mila Domnului. Nu. Îngăduința care Dumnezeu ne cheamă este că așa cum te-a primit Hristos pe tine, așa să-L primești și tu pe El. Oferindu-i îndurare, milă, sfătuindu-L că este o haină a mântuirii cu care Domnul vrea să te îmbrace, arătându-i că este un sânge al lui Hristos care poate spăla păcatul, așa să-L primești. Doamne, ajută-ne! Pentru că dacă nu-L primim așa, totuși trebuie să ne punem întrebarea, dacă ar fi fratele tău sau sora ta de trup în șanț și spune la un moment dat cineva, mă, l-am găsit pe fratele tău, pe sora ta în șanț, nu știu, ferească Dumnezeu să fie cineva așa, dar să-l găsească și spune că, mă, ce-ai făcut cu el? L-ai primit acasă, l-ai îmbrăcat, l-ai spălat, nu? Zice, nu, i-am dat numai ceva să mână și m-am văzut de ale mele. Ai considera că omul acela o a avut milă față de fratele tău? Eu nici de cum. Mila se dovedește prin faptul nu că lași așa cum l-ai găsit, ci prin faptul că îți dai toată silința să-l scoți de acolo de unde l-ai găsit și, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Asta este îngăduința biblică. Să-l primești pe cel de lângă tine cum te-a primit Hristos, dăruind și jertfind. Amin. Iar în al doilea lucru vrem să ne uităm acum scurt asupra cuvântului acesta radical. Iar spun, pentru noi cuvântul acesta radical, noi îl asociem prin ceea ce auzim de la, nu știu, de la televizor, să ne ierte Domnul, să nu fie așa, de la ziare sau eu știu. Deci noi asociem cu ceea ce societatea ne învață, nu neapărat cu ceea ce Biblia ne învață. Iar așa am spus, radical. Sunt unii oameni care au trăit o viață radicală în timpul cel de-al doilea război mondial. 6 milioane de evrei au murit. Pe vremea lui Stalin, cel puțin 20 de milioane de oameni au murit. Dar oamenii aceștia, dacă i-ai fi întrebat în față, te consider ca fiind un om radical, ei ți-au spus nici de cum, patriot, dar nici de cum radical. Însă să ne uităm scurt asupra anumitor afirmații pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o și să ne punem întrebarea din care punct de vedere se consideră ca fiind radical. Din punct de vedere al lumii și al lumii laice sau din punct de vedere al lui Dumnezeu. Și spune Domnul Iisus Hristos în felul următor, Matei 16, 25. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Să ne întrebăm, omenește vorbind, radical sau neradical? Cu 100% radical, cum să-mi dau eu viața pentru ceva? Că dacă asta este tot ce am pe acest pământ, viața asta, ups, gata să-i o dau viață. Dar din punct de vedere dumnezeiește, eu zic că e o normalitate. Din punct de vedere uman, unele lucruri pe care Hristos le-a afirmat sunt nebunii, iertați-mă expresia. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Corinteni 2:14 așa, lumea aceasta nu primește lucrurile Duhului pentru ele sunt radical în termenii noștri. Sunt o nebunie. Pentru lumea, lucrurile care Biblia le arată, le prezintă, pentru lumea aceasta sunt nebunii, sunt lucruri radicale, de neprimit. Să ne aducem aminte la un moment dat când vorbea Domnul Iisus Hristos despre trupul, sângele, cine nu-l mănâncă, spune la un moment dat ucenicii, lucrul acesta este prea radical, prea de tot, nu-l putem suferi. Dar problema nu era la faptul că era radical, era la înțelegerea lor. Ei judecau pământește, însă Hristos avea în vedere o stare mult mai înaltă. Vorbea despre lucruri duhovnicești, dar nu le înțelegeau. Și am ajuns la următoarea concluzie. Și vreau să citesc de la 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 3, ca încheiere. Următorul gând îl voi citi. Lucrurile care lumea le spune ca fiind radicale, care sunt extreme, s-ar putea că din punct de vedere a creștinismului și acuzațiile acestea se îndreaptă în tocmai în primul rând asupra celor care trăiesc Biblia, nu ne referim acum la alte religii. În momentul în care tu cauți să trăiești Biblia, să trăiești în ascultare, lumea nu ne va aplauda, ci lumea ne va urâ. Am ajuns la concluzia că moartea oamenilor care l-au urmat pe Hristos Și spune la un moment dat, acum vine în minte, mă iertați, mai citesc un verset înainte ca să-l citești cel din Corinteni, spune de la Ioan 16, cum îmi aduc aminte, zice, v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Moartea creștinilor, de-a lungul secolilor, n-a fost privit ca ceva onorabil, numai după ce au murit, au fost considerat ca fiind ceva onorabil. Însă, în momentul în care au fost ucis, știți ce a fost diferența între cei ce au ucis și cei ce au fost ucis? Ăia care au fost ucis au fost considerați ca fiind radical. Și ăia care au ucis au crezut că au făcut o favoare lui Dumnezeu. Și așa va fi și în vremea sfârșitului. Să nu credem că în momentul în care noi vom împlini Biblia, lumea ne va aplauda. Nici de cum. Lumea ne va urâ pentru că l-a urât și pe el. Însă, sfârșesc așa cum am spus de la 1 Corinteni, de la capitolul 4 cu versetul 3. Cât despre mine prea puțin îmi pasă dacă sunt judecați de voi sau de un scaun omenesc de judecată, ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea, totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit, cel ce mă judecă este Domnul. Asta înseamnă că Pavel punea la sfârșitul vieții lui mai mult accent, nu cum mă consideră oamenii, că atâta timp cât lumea l-a urât pe Hristos, orice faptă ai face și orice faptă eu aș face, va fi considerat cu siguranță de a fi radical, pentru că lumea nu le poate pricepe. În momentul în care tu vei spune, Hristos este totul pentru mine, și altul îți va spune, nu, că pe lângă Hristos sunt și alte adevăr, și tu vei trebuia să stai înainte adevărul, să spui, ori mă lepă de Hristos și spun, da, sunt mai multe căi, ori afirm înaintea unui lum care spune că sunt mai multe adevăruri. Stau cu coloana vertebrală așa cum au fost cei trei tineri și voi afirma, nu. Există un adevăr absolut și oamenii vor scrie așa în dreptul lui Daniel, radical. Dar din punct de vedere dumnezeiește, asta e normalitatea. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, umblarea în poruncile lui, a fi un ucenic autentic, lumea spune radical, Hristos spune ucenic adevărat. De aceea spun Domnul să ne ajute ca în ziua aceea, când vom sta înaintea lui Hristos, așa să se întâmplă în dreptul nostru, să primim nu mustrala lui Dumnezeu, ci lauda lui Dumnezeu, pentru că cel care va duce la avială toate lucrurile, fie bune, fie rele, va fi Hristos. Și atunci vei primi și voi primi răsplata după binele sau răul pe care vom face și Domnul să ne binecuvânteze, amin. Vom mai cânta o cântare spre slavă lui Dumnezeu, iar apoi zic ca Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Ruben Avram, să vestească Evanghelia și Domnul să-i dea ungere, amin.